ගරු රජීවන් ජයචන්ද්‍ර මූර්ති ගරු මන්ත්‍රීතුමා විනාඩි 7ක කාලයක් ඔබතුමා.
Honorable presiding member, I rise today to present before this house the agreement between the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka and the United Arab Emirates on the promotion and reciprocal protection of the investments. This agreement is of the profound significance. It is not merely a legal framework. It is a renewed vision for the Sri Lanka's economic future built upon stability, partnerships and shaped prosperity. Honorable member, when we gained independence in 1948, Sri Lanka was regarded as the third richest country in Asia, behind only Japan and Malaysia. With fertile lands, a highly literate population and strategic location in the Indian Ocean, the world expected Sri Lanka to become a model of growth and development. For decades, ethnic conflict and social instability consumed our nation. While countries such as Malaysia, Singapore and the United Arab Emirates opened their doors to the foreign direct investment, Sri Lanka was struggling to ensure peace and unity at home. கௌரவ தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர் அவர்களே, ஒரு முக்கியமான விடயத்தை நான் இங்கே கூறுகின்றேன். இலங்கை 1948 சுதந்திரம் அடைந்த காலப்பகுதியிலே இலங்கையானது ஆசியாவிலே மூன்றாவது பெரிய பணக்கார நாடாக காணப்பட்டது. அதாவது ஜப்பான் மலேசியாவுக்கு அடுத்த நாடாக இலங்கை ஒரு செல்வந்த நாடாக காணப்பட்டது. இன்னும் சொல்ல போனால் அது சிங்கப்பூர், சீனா, தென்கொரியா போன்ற நாடுகளை பின்தள்ளி எங்கள் நாடு அந்த காலப்போதிலே ஒரு வளமான பொருளாதார நாடாக காணப்பட்டது. ஆனால் பின்னர் வந்த காலப்பகுதியிலே நாட்டை இந்த ஆண்ட ஆட்சியாளர்கள் என்ன செய்தார்கள் சொன்னால், இந்த நாட்டை பங்குரோத்த நிலைக்கு கொண்டு வந்தார்கள். குறிப்பாக சொல்ல போனால் இப்பொழுது இந்த நாட்டிலே நாங்கள் எங்களுடைய மக்களிடம் சென்றிருந்த போது பெரும்பாலான மக்கள், குறிப்பாக இந்த பிள்ளைகளை பாடசாலை பிள்ளைகளை வைத்திருக்கின்ற மக்கள் எங்களிடம் கோருகின்றார்கள், தயவு செய்து இந்த போதை விற்பனையாளர்களை, இந்த ஐஸ் போதை விற்பவர்களை தயவு செய்து கொண்ட சிறையிலடையுங்கள், அல்லது அவர்களை நாடு கடத்துங்கள், எங்களுடைய பிள்ளைகள் கெட்டு போகிறார்கள் என்று மக்கள் கண்ணீரோடு கதறுகின்றார்கள். எனவே அப்படியான இந்த மக்களை நாசம் செய்கின்ற இந்த போதைப் பொருட்களை இறக்குமதி செய்து ஒரு பெரிய ஃபேக்டரி ஒன்றே கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது. நாசகார விளைவு ஏற்படுத்தக்கூடிய ரசாயன பொருட்களை உற்பத்தி செய்கின்ற நிறுவனமாக காணப்படுகின்றது. அது தொடர்பாக நாங்கள் இந்த மக்கள் மிகவும் கரிசனையாக இருக்கின்றார்கள். அதை பற்றி கதைக்கின்ற பொழுது இங்கே இருக்கின்ற எங்களுக்கு முன்னால் இருக்கின்ற சிலர், எதிர்கட்சியைச் சேர்ந்த சிலருக்கு தென்னைமரத்திலே தேள் கொட்டினால் பனைமரத்திலே நெறி கொட்டும் என்ற மாதிரி இங்கே அவர்கள் பதறுகின்றார்கள், கத்துகின்றார்கள். அவர்கள் சொல்கிறார்கள், தங்களது கையிலே கரை இல்லை என்று சொல்லி மார்பிலே தட்டுகின்றார்கள். நான் நினைக்கிறேன், மார்பிலே தட்டுகின்ற பொழுது அந்த கரை மாறி கையிலும் வந்துவிடும். அந்த அளவுக்கு உடம்பு பூராக கரைகளை கொண்ட அவர்கள்தான் இந்த நாட்டை ஆட்சி செய்திருக்கின்றார்கள். ஹொனரபிள் மெம்பர், லெட் மீ ரீகால் the one striking example, the global technology gained Motorola, once considered Sri Lanka as a potential destination for its operations. But due to instability and the policy uncertainty, they found Malaysia instead. That single investment became a spark for the Malaysia's transformation into a technology and manufacturing hub. The Motorola was not alone. Many other international companies bypassed Sri Lanka and invested in the UAE, Singapore and Malaysia, nations that provide political stability, clear policy frameworks and investors' confidence. This is a painful but important lesson for us. Opportunities lost can't always be reclaimed. but they can remind us never to repeat the same mistakes. Honorable member, if there is a modern story of transformation, it is surely that of the United Arab Emirates. In less than 5 decades, the UAE evolved from a desert economy dependent on oil into a global hub for the trade, finance, technology and tourism. Its cities, Dubai, Abu Dhabi, today symbolize vision, planning and execution. The UAE is a leader in artificial intelligence, renewable energy, fintech, logistics and modern infrastructure. It has shown the world that with the foresight, innovation and determination, even a small nation with the limited natural resources can achieve extraordinary success. Honourable Member, Sri Lanka and the UAE established diplomatic relations in 1979. Since then, our bilateral partnerships has given steadily in the trade, investment and people-to-people ties. The UAE is a home to nearly 3,000 Sri Lankan expatriates. They contribute significantly to the UAE's economy while also sending valuable remittance home. These men and women are our unofficial ambassadors, strengthening bonds of trust and friendship between our two countries. The trade between our nations is equally vital. The UAE is the Sri Lanka's 7th largest export market and the 3rd largest resource of the imports. And also this is not only about the money, it is about the knowledge sharing, technology transfer and positioning Sri Lanka firmly on the global investment map. I therefore urge this House to support and approve the agreement on the promotion and the reciprocal protection of the investment between Sri Lanka and the United Arab Emirates. By doing so, we are not merely protecting investments, we are building a bridge of shared prosperity, ensuring that Sri Lanka never again misses the opportunities of the future as we once did in the past. Thank you.
Istutiyapathumante garu mantrituma
me garu sabhave kiyuna garu kabirashi mantritumage patten api ara potuvil policy eta adalawa අපි ආණ්ඩුවක් විදියට මැදිහත් වෙලා නැහැ කියලා. අපි ගරු මුලස්නාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි ආණ්ඩුවක් විදියට මැදිහත් වෙලා නැහැ. පොතුවිල් පොලිසිය සිද්ධියට මැදිහත් වෙලා තියෙනවා. ඔය කියන කාන්තාවට අදාළ සිද්ධිය වෙන්නේ අගෝස්තු මාසේ 28 වෙනිදා. 28 වෙනිදාම අත්අඩංගුවට අරගෙන 29 වෙනිදා ගරු පොතුවිල් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා. නඩු අංකයේ B 633 ඇලිරක් 25 ඊට පස්සේ ධනේ සංග්‍රහයේ 314 වගන්ති යටතේ තමයි ඉදිරිපත් කළා තියෙන්නේ ඊට පස්සේ අද දිනේ චෝදනා පත්‍රයක් ඉදිරිපත් කළා තිනවා නඩු අංක 35710 යටතේ මොකද B වාර්තාවේ අංකේ ඉන්නේ නැහැ ගරු මන්ත්‍රීතුමා නඩුවේ නඩුව චෝදනා පත්‍රයේ දැම්මාම ඒ අනුව රුපියල් 70000කට සමතයක් ඇති වෙලා තිනවා දෙපාර්ශ්වය අතර නඩුව ඉවරලා තිනවා ඉතින් ආණ්ඩුව මැදිහත් වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා පොලිසියයි අධිකරණයයි මැදිහත් වෙලා ප්‍රශ්න බේරලා තිනවා ඔබතුමා ගරු සභාවේ කියනවා ආණ්ඩුවක් විදියට මැදිහත් වෙලා නැහැ කියලා ස්වාධීන ආයතන මැදිහත් වෙලා ප්‍රශ්න බේරලා තිනවා ඊට වඩා මොනවද මේ සභාව නොමග යවන්න ඔබතුමා වගේ සීනියර් මෙම්බර් කෙනෙක් කියන එක වැරදි
කබේ රසීම් ගරු මන්ත්‍රීතුමා
ගරු ඇමතුමා බොහොම ස්තුතියි ඒ උත්තරේ දුන්නට මං කිව්වේ ඒක හේතුව එදා ඒ වෙලාවේදී ඔබ දැක්කනම් එතන සිදුවෙච්ච සිදුවීම පොලිසිය ඉස්සරහා මිනිසුන්ව අපහාස කරන හැසිරෙන හැටි දැක්කම පොලිසියට අපහාස කරා පවා සහ එයාලව අත්අඩංගුවට අරගෙන සෙනසුරාදා ඊළඟ දවස අපදුන් බව සහ ඒ කාන්තාව ඒ වෙලාවේ රෝහල් ගත වෙලා හිටියා. එතකොට රෝහල් ගත වෙලා ඉන්නකොට එක හේතුවක් අපදෙන්න බෑ දෙවනුව සෙනසුරාදා දවසක අපදෙන්නත් බෑ. ඒකයි මං කිව්වේ. එහෙනම් ඇයි කොහොමද ඒක වුනේ? ඔබතුමා ඒක විශේෂ වාර ඇමති. සෙනසුරාදා දවසට
ගරුණීය ජනතුමා
මහේස්සත් අධිකරණයක් වැඩ දැන් අලුත් කඩේ සෙනසුරාදා ඉර්දේ කියලා උසාවිය වහලා තියෙනවද උසාවි ඇයි අලුත් කඩේ ඉතින් රෝහලේ ඉන්න කෙනෙකුට උනත් අප දෙන්න පුළුවන් ගරු මහේස්සත්වරයට මෙමයි උසාවිය වහන්නේ නැහැ සෙනසුරාදා ඉර්දේ කියලා ඉතින් දැන් හරි මේ අපති නෑ
මේ අප කියලා තියෙන කවුද ගරු මන්ත්‍රීතුමනි
ඔව් මේ
කබීර් රසින් ගරු මන්ත්‍රීතුමා
ගරු මන්ත්‍රීතුමා
ඔනබල් මිනිස්ටර් ගරු එමෙතුමනි රෝහල් ගත වෙලා ඉන්නකොට වෙන්ඩා ඉස් අ පර්සන් ඉන් හොස්පිටල් ඇන් හී ඉස් ඇඩ්මිටඩ් දෙයර් ඉස් නෝ කේස් ඔෆ් ගිවිං බේල් ස්පෙෂලි ඔන් අ සටර්ඩේ හවු ඩිඩ් දැට් හැපන් සෝ ඩිඩ් ද ගවර්න්මන්ට් ඉන්ටර්වීන් ඇන් ගිව් බේල්
අවසන්
කරන්න පොලිසිය
විරුද්ධ උනේ නැහැ ඒක
විවාදයක් කරගන්න එපා ගරු
මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාගේ බලපෑමෙන්ද ඒක
තමයි
ඒකයි ප්‍රශ්නේ
පොලිසිය විරුද්ධ උනේ
නැහැ නෑ නෑ ඒක නෑ වරදි නම් ඔබතුමා පිළිගන්න ඕනේ නේ
නෑ
අවසන් කරන්න ගරු නියෝජ්‍යමතුමා
ගරු අධිකරණයන්නේ අප දීලා තියෙන්නේ මමද අප දීලා තියෙන්නේ ආණ්ඩුවද අප දීලා තියෙන්නේ මේක මේ දන්නේ නැති දේවල් කතා කරන්න එන්න එපා කෝට් ප්‍රොසීඩින්ස් එකේ සෙනසුරාදාත් ඉරිදත් ගරු මහේස්ත්‍රාත්වරයෙකුට අප නියම කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා මේ
හරි අවසන් කරන්න
උත්තරේ උසාවියට ගිහලා ඉගෙන ගන්න එක